De longe oni antaŭvidis, ke abelo en la specio Colletes hedere povas aperi en Pollando. Nun tio jam estas fakto, kion konfirmis pola biologo doktorino Justyna Kierat en Acta Zoologica Krakoviensia. La nova abelo estis notita en la okcidenta kaj suda partoj de la lando. Pli frue la aperon de ĉi tiu abelo oni konfirmis inter alie en Germanio kaj Ĉeĥio, do ne ŝajnas dube, ke abeloj Colletes hedere venis de tie. La nova abelo tiamaniere riĉigas la grupon de preskaŭ 500 abelspecioj aperantaj en Pollando. Temas pri abelo vivanta solece, kvankam okazas, ke ĝi nestas en pli grandaj grupoj. Ilia ĉefa nutraĵo estas helica hedero. Same kiel tiu ĉi planto, ankaŭ la nova abelo ne ŝatas malvarmon kaj ĝia apero en Pollando povas malrekte atesti pri klimatvarmiĝo. Colletes hedere ne estas invada specio kaj ne minacas al niaj mieldonaj abeloj, samtempe plibonigante la biodiversecon de nia lando. Tio estas pozitiva trajto en la epoko kiam formortas ĉiam pli da polen disvastigaj insektoj.